Euskadi Irratian. Faktoria.
Hogeita hamabost minutu dira esaten ari gara gaur faktorian gonbidatu nagusia Arantxa Tapia da Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapena, jasangarritasun eta ingurumen arloko sailburua. Egunon.
Egunon.
Ondo?
Bai, zuk ere bai.
Ondo, eta begira, zai, labik esan duen edo hartu duen erabaki honek ze ondorio izango dituen jakiteko eta hortaz galdetu nahi dizugu, labiren atzoko erabakia gauerdian sartuko da indarrean eta mugikortasuna mugatuko du, ez dira baimenduko jende pilaketak espazio publikoan, ondartzetan, kaietan, este espazio publiko gehiagotan, parkeetan esan dugu, ondartzetan ere bai, etzen beste biderik?
Bueno, nik uste dut neurriak hartu behar direla horrelako egoeretan, ba, demostratu da neurriak hartzen diren enean, ba, horrelako kutsadurak gora egiten duenean, ba, lortzen dela pixka bat kontrolatu ahal izatea. Nik uste labiak beste neurririkan ez duela hartu, baita ere konfiantza dago herritarrengan erantzungo degula ba, era egokian. Askatasuna eta erantzukizuna alde biak dira jarraitu beharrekoak eta nik uste dut neurri honek ba, lagunduko duela gaurko egoera pixka bat kontrolatzen. Jakin behar dugu baita ere azkenean ba, oraindik ere txertaketa ez dela bukatu, txertaketa prozesu hori ba, azkar dijoala, baino denbora bat behar duela, eta txertaketarekin batera lehendakaria berak esaten zuen ez da bide bakarra, kukere gure burua zaindu behar dugu, eta bueno, bi gauza hoiekin batera nik uste dut ba, guztion artean lortuko dugula.
Esan duzu, konfidantzaren gatik ez dela beste erabakiren bat hartu etxeratzea egindu azari zara?
Esan nahi dut ez dela gehiago mugatu, neurri berdinakin jarraitu dugu eta horrek esan nahi du, bueno, neurriak pentsatzen direla, nahikoak direla eta konfiantza dagoela, herritar, bueno, ez dut esango uneko euna, baino gehiengoak ondo erantzuten duela eta ondo ari gerala. Beraz, bueno, ba badaude esati batzuk eta egoera batzuk, ba guztiok agian gehiegi erlaxatzen girenak eta bueno, ba konturatzen gea erlaxazio horrek nora eramaten gaitun eta zaindu behar gea. Oraindikan badago zainketa lan hori egin beharra. Askatasuna eta zainketa eta norberaren erantzukizuna nik uste garrantzitsua diela eta biak ala biak mantendu behar dira.
Gauerdian sartuko da indarrean espazio publikoen kontrola egin beharko dute espazio publiko horien ardura duten erakundeek, portuen adibidez zure eskumena da, ez dakite hor zuek Jaurlaritza bezala egin behar ote duzuen kontrol berezien bat eta batez ere zer gertatuko den herri txikietan? Udaltzaingorik ez badago edo udaltzaingoak ordutegi mugatua baldin badu?
Bueno, nik uste dut hori, bueno, ba, landu beharreko gai bat ala, herri txiki horiek nola kontrolatu eta bar, portuei dagokionez, bueno, portuen legean ezarri genuen, nola baita izango zala batzorde bat, herria eta portuen artean, esango genuke herritarrak eta portuen dabiltzan herritarrak nola bait, ba, baimentzeko aktibidade batzuk eta aldi berean portuetako aktibidadea ondo egingo dela bermatzeko, eta zentzu horretan badira batzorde batzuk, eta hor aztertu beharko da nola egin. Egia da, portuak ez dauzkagula erabat itxita, eta herrian dauden hainbat portu ditugu, portu txikiak edo ibilbideak, eta hori baita ere herritarren esku utzi nahi genituen, eta bueno, orain aztertu beharko dugu nola kontrolatzen dugun egoera hori. Asko eta asko herriaren erdian daude, erdigunean, beraz udaltzaingoak bere egitekoan ba, erdigunean dauka baita ere, eta ez litzateke arazo handirik izango. Hortikan aurrera, ba, asko ateratze baldin bada herritikan, hori nola kontrolatu ere, bueno, ba, begiratuko dugu eta aztertuko dugu bai.
Araudiak aldatzen ari dira, egurean ikusi dugu labik hartu duen azken erabaki honen ostean dekretu aldatu beharko dutela inguruko erkidegoetan ere bai, eta bitarte honetan testuinguru honetan etorri da Auzitegi Konstituzionalaren ebazpen hori atzo arratsaldekoa da eta bertan bera utzi du pasaden martxoan onartu zen konfinamendua forma legala alarma egoera baliogabetu du. Ez dakit Jaurlaritzan honi buruz azterketarik egiteko denbora izan ote duzuen?
Bueno, sententzia bera, eta ez dugu zehazki ezagutzen, beraz ez dago balorazio orokorrikan, baino nik uste dut juridikoki erabat izan edo beste erabat izan, nik uste dut demostratu zena zan beharrezkoa zela hori egitea babes neurri bat lortu alizateko, eta demostratu dana da baita ere ba, arau juridiko zehatz bat behar dala, eta lehendakariak behin eta berriro eskatu duen segurtasun juridiko bat behar dela neurri horiek hartu ahal izateko. Demostratzen ari da askotan eta hau izaten da ari da azkena, ezta? Gertatu dena, ba juridikoki segurtasun falta horrek eman duena. Zentzu horretan, ba Jaurlaritzak eta Legebiltzarrak onartu zuen lege berri bat pandemiari aurre egiteko eta pentsatzen duguna da, ba baita ere estatuan horrelako zerbait ba berriro dio segurtasun juridikoa emango duen zerbait behar dugula. Ze ikusten ari gerana da, ba pandemia honek ba zailtasunak badituela, osasun ikuspegitikan zailtasunak ditula eta nolabait behar dala zerbait aurre egiteko eta bermeak emango dituena.
Aterkiorokor bat, legea aterkiorokor bat.
Nik uste zerbait, bueno, ez dakit zer, baino zerbait behar da. Ze badirudi segurtasun falta horretan, ba, juridikoki interpretazio desberdinak daudela, eta ikusi dugu baita ere, beste garai batzuetan, neurri berdinak erkidego autonomo desberdinetan, ba, tribunalak, ba, alde batean utzi egiten zitun, nolabait, baimendu egiten zitun, guri pasa zaigu, eta ikusi dugu, Euskadin ez ditu baimendu. Beraz, zerbait behar da, administrazioak eta kasunetan Jaurlaritza, baina baita ere beste gobernuak neurriak hartu ahal izateko segurtasunez. Eta horretarako, ba hori zerbait behar da. Lege bat edo aterki juridiko seguru bat behar da.
Hitz egin dezagun zure sailari buruz, ingurumenarekin lotutako albiste garrantzitsua jaso dugu, behintzat asmo eta bide horria zehazten duena Ursula von der Leyen Europako Batasuneko buruak iragarri duen hori, klima neutraltasunera iristeko plana aurkeztu du eta neurri horien artean izarretako bada gas isuriak eragiten dituzten autoak desagertarazi nahi dituztela, ba hemendik oso gutxira 2050 urterako. Esaten duena da, 2035 aurrera auto elektrikoak bakarrik saldu behar direla. Hori egingarria da.
Egingarria da noski, baina kontutan izan behar dugu beti esaten duguna, kutsadura nahi baldin badugu nolabait ekidin edo jaitsi eta 2050 urtean ba neutraltasuna lortu, ez da bakarrikan autoelektrikoak ekoiztu eta saltzea, baizik eta hoiek izan behar dute nolabait prezio egoki batean, erosteko modukoak izan behar dute eta beste alde batetikan guztiok kargatu egin behar ditugu. Guztiok autoelektrikoa izan behar baldin badugu, nun edo nun kargatu egin behar ditugu. Biztanle orok ez du garaje bat, bere garajean kargatu alizateko, beraz kaleetan dauden autoak nun kargatu behar dira. Nola egin behar da sistema osoa, ez da bakarrikan errepideetan goazenean gasolindegi batean elektrolinera bat eukitza, baizik eta gauean nun utziko ditugu. Guzti hori aztertu behar da, eta guztiok kargatzen ari geranean sare elektrikoak prestaldu alue horretarako. Bueno, hainbat gai daude, eta energia nondik etorriko da, energiare berriztagarria izan behar da, ze bestela autoak berak ibilbidean dijoanean ez du kutsatuko, baina autoa ekoizterakoan ba kutsaketa izango da eta baita ere kargatzerakoan energiak ez badira berriztagarriak kutsatu egingo da. Baita ere atzo aipatu zen zentzu horretan energia berriztagarrian aldeko apostu sendo bat, mugikortasuna ez bakarrikan autoetan, baizik eta garraio publikoan, baita ere aipatzen da hegazkinen garraioan, baita ere barkoen garraioan. Beraz, hainbat erpin ditu atzo aipatu zen nekazaritzan baita ere, eta guzti horiek gure Green Dealera, Bas Green Dealera kartzen bali maditugu, ba, zehaztuta daude baita ere, eta guk ere hori nolabait gure gana ekartzen ari gera, eta bueno, nolabait aldaketak izan direnak, eta bueno, murrizketa handiagoak, eta askotzere erantzukizun handiagoa eskatzen digutenak baita ere gure lege dira ekarri nahi ditugu. Beraz, bueno, ba, lan asko daukagu egiteko, eta erpin asko aztertu behar dira.
Dugun azpiegitura ikusita garaiz iritsi gaitezkegu epe horretara, aipatzen diren 2035 eta barizeki 2050 adibidez, gasolina ez, kasunetan argindarrez betetzeko, autoelektriko hori martxan jartzeko moduan.
Bueno, garaiz iritsi daiteke, baina etxeko lan dexente dauzkagu oraindik. Eta gero kontutan izan behar dugu, Euskadin ez ditugula herri handiak, hiriburuak ditugu bai, baina ez dira herri oso handiak, beste hainbat hiriburuekin konparatuta, eta asko mugitzen gerala baitare eskualdeen artean. Beraz, autoelektriko bat izateak zer suposatzen du, nun izan behar ditugu aipatzen genuen bezala rekarga puntu horiek, eta hori gehiotagi, gerotagiago sortzen nahi dira, eta baita ere norberaren autua izan behar da, ba, erabakitza zein momentutan aldaketa hori egiten da. Diru laguntzak gero eta gehiago daude, atzo bertan ja Moves hiru programa martxan jarri genuen, beraz, badira aukerak, baino oraindik ere bakoitzak erabaki beharko du eta aztertu beharko du bere herrian zein dan eragina eta nola egokitu horretara, ez da berdina Madrili hiriburu batean edo Parisen edo Donostian, Bilbon edo Gasteizen edo Zumaian edo Amorebietan gauza hori egitea.
Hain zuzen, autoelektrikoak bultzatzeko plana onartu berri du Espainiako gobernuak, PERTE plan hori eta bateria elektrikoak ekoizteko lantegiak jartzea aurre ikusten du. Izango alda Euskal Autonomia Erkidegoan lantegi horietako bat?
Bueno, beti esan dugu guk Gasteizen daukagula eta Donostian ere badago beste zentru bat, baterien inguruan teknologia desberdinak dituztenak. Eta zentzu horretan pentsatzen dugu badagoela aukera bat teknologia horretan eta etorkizuneko teknologia izango dana, nolabait bateria hoien muina garatuko dutenak, eta hor desberdintasun bat badaukagu. Zentzu horretan, pentsatzen dugu izan daitekeela aukera bat guretzako, eta horretarako lan egingo dugu, eta aipatzen dugu baita ere next funtsak etorri edo ez horren alde egingo degula. Baina pentsatzen dugu aukera daukagula, eta hemen emango dela horrelako ekoizpen bat.
Espainiako gobernuak mega planta edo lantegia handi bat aurre ikusten du, eta gero txikiagoak, zuk buruan duzun eskema zein da, planta handi hori ezartzea gurean?
Gurean izango duguna da, aipatzen nuen bezala, muina, hau da, zelda deitzen zaiona. Bateria horiek gero handiagoak izan, edo txikiagoak izan, autoentzako, autobusentzako, edo energia metaketa egiteko, muin hori hemen garatzea. Gero, agian gainea izan gaitezke, naiz eta oso planta handia ez izan, beste guztiak, ba, nolabait, elikatuko ditugun, hemendikan. Beraz, hori da gure plana, bertan planta handi bat izatea ez dugu ekiditzen, baina bai izatea hemendikan Euskaditikan beste planta guzti horiek elikatzeko aukera. Nik uste dut hor dagoela gure desberdintasun nagusia.
PERTE plan horrek aurre ikusten du erkidegoen arteko elkarlana ere bai, beharko litzake hemengo lantegi hori beste erkidego bateko lantegiarekin lan egitea, buruan badago proiekturik zuk dakizula erkidego jakinen batekin?
Bueno, momentu honetan ari gera lanean, eta gaina Europatikan Inoenergi deitzen dan nolabait instituzio batekin, ez bakarrekan Euskadikoa, baizik eta bueno, Extremaduran dagoen litioaren meategi horrekin elkarlanean, Nafarroakin elkarlanean, eta nik uste hori bueno, garatu daitekela eta aurrera eramateko aukerak daudela.
Next Generation funtsen inguruan eskatu izan duzue erkidegoen parte hartze zuzenago. Aintzat hartu du eskari hori Pedro Sánchezek?
Bueno, momentuz astelenean aurkeztu zuenean, PERTE hau pista gehiegi ez ditu eman oraindikan. Beraz, ikusi dezakegu oraindikan indefinizio puntu handi bat dagoela, eta ea, benetan kontutan izaten dugun, kontutan izaten duen, guk badaukagula aukera bat, hor martxan jartzeko, hor lan egiteko eta elkarrekin aurrera eramateko. Industria ministrarekin egon nintzenean duela hilabete eta piku, berak onartzen zuen. Erkidegoa gaudela gertuago gure industriatikan eta guk ere badaukagula zarragin bat, baina ez dakigu gauzatuko den edo ez.
Atzo beste ministro batekin izan zinen Madrilen, PAK laguntzen inguruan eztabaidatzen, plana adostu nahian beste erkidegoekin batera, baina etzintugun bat ere gustora ikusi bileraren amaieran.
Bueno, jarri zuen ministroak mai gainean akordiorako nolabait ildo nagusi batzuek bueno, gustoko ditugu, iruditzen zaizkigu egokiak direla guretzako, eta aipatzen genituen ordainketako platuak direla, emakumeen partaidetza, gazteena, nolabait generazioen arteko errelebo hori, eta bueno, nolabait badagor hainbat nekazaritzari lotutako gai beresiak nahiko egokiak izan daitezkenak, baina badaude beste gauza batzuk oraindik definitzeke daudenak, eta beste batzuk hain gustoko ez ditugunak. Eta beraz, ministroari eskatu geniona zan, gaur ez dago dokumentua onartzeko moduan, oraindik lana dago egiteko, negoziak eta politiko bat ema behar da, benetazkoa, ekoeskemak direla eta hortik dator aurrekontuaren 125% laurdena asko da, oraindik definitzeke daude. Bueno, lan egin dezagun, eta aurrera eraman dezagun negoziaketa hau. Gaur ez dago onartzeko moduan eta erkidego, bueno, ez dut esango danak, baino gehiengoa handi batek iritzi berdina zuen. Atzo ez egon onartzeko moduan oraindik.
Euskadiri dagokionez ze ataletan garatu behar da?
Bueno, badira gai batzuk oso interesgarria direnak alde batetikan. Nik esango nuke, ekoeskemen gaia garrantzitsua guretzako eta batez ere, baita ere esaten dugu Kantauri Isurialdeko beste hiru erkidegoekin batera gure eredua bai nekazaritzakoa eta gai ganaduzalei lotutakoa diferentea da. Zergatikan gure lurraldea desberdina delako eta hor nolabaiteko berezitasun bat egon behar du eta bueno, ministroak nolabait hartu zuen alako konpromiso bat hori aster hartzeko, baina baita ere FEADER funtsei lotuta, hau da landagarapeneko funtsei lotuta, hor Europatikan datorren dirua nolabait osatu egin behar da. Estatuaren kasuan, beste erkidegoen kasuan, estatuak osatzen du. Gure kasuan, gure legea eta gure berezitasuna dela eta gure kontzertu ekonomikoa dela eta guk osatzen dugu. Eta funtsoiek guk beti ejekuziora eramaten ditugu 100%, baino gehiago. Eta azkenean, diru gehiago behar baldima da guk jartzen dugu. Hori gertatu zaigu oraingoan. Eta eskatzen diguna ministroari da baitare, gehiago behar degula, badaukagula aukera hori aurrera eramateko. Badago puntu bat hor hasierako akordioan nolabait erkidego batzuek ez badute guztia nolabait ejekutatzen besteen artean banatuko dela. Hori egokia da baina oraindik gehiago landu behar da. Adibidez,
hitz egin zenuten aukelari buruz?
Okelari buruz eta esneari buruz baita ere, eta horre lortu da esneari jartzen zaizkien ordainketako platuak gehiagora eramatea, baino bai dago ardura bat nolabait ez bakarrikan une honetan pentsua prezioak gora jundalako esnearen ekoizpena dauden ganaduzaleak arazotan daude, ez bakarrik hemen Euskadin guztian, eta bueno, distribuzioarekin ere lan egin behar da, eta kate osoan lan egin behar da, benetan gora joaten dienean prezioak, azkenean nolabait hori aztertu egin behar da eta hori lagundu egin behar da.
Alberto Garzón ministroak okelaren konsumoari buruz esandakoa eta gero, erabat amaitutzat ematen duzu sortu zen krisi hori edo eztabaida hori?
Bueno, nik uste dut gauza bat dela aipatzea eta hori gure elikaduran beti egonda egunero okela jatea, okel gorria jatea, agian ez dela osasuntsuena eta izan behar degula nolabait gure nutrizioan eta gure elikaduran alako osagarritasun bat eta alako oreka bat. Eta hori betidanikan esan dut, eta nik uste dut Euskadin hori oso ondo mantendu dela. Eta gure ganaduzalek hori lotze baldin badugu isurketei eta leno aipatu dugun gaiari, Garzón ministroak nolabait aipatzen zuen CO2 isurketa izugarriak izaten direla okela ekoizten duten ganaduzalen artean. Gure kasuan esan behar da gure baserriak ganaderitza estensiboa egiten dutela, hau da ez dia izugarrizko produkzioko guneak, ekoizpen guneak, baizik eta bueno, beste erabatea ekoizten den haragia da, okela da, beraz zentzu horretan ez daukazar ikusirikan, eta esfortzu handiak egiten ari dira, teknologikoke neikerren bitartez, behi ekoizpenean, baino baita ere beste ardiak direla, edo hainbat ekoizpenetan CO2 isurketak, nolabait gutxiago izan daitezen, eta CO2 isurketa biek baita ere lurrera lotuta egon daitezen, guztetor lan handia egiten ari dela, eta ez dago zalantzarik gure ganaduzaleak lan horretan jarraituko dutela, eta berriro gora joaten bagera seguro ekoeskema hoietan baita ere lotuta egongo dela. Beraz, nik uste dut bi gauza desberdin direla eta kasu honetan gure herrian asko zaintzen dela, nola egiten dan eta gainea animaliak ondo zaintzen dira eta ondo babesten dira.
Beraz,
ez dago horra ez zalantzarik.
Atzo berriz ere kalean ikusi genituen Tubacexeko langileak, epaitegiek euren alde egin du, baina enpresak esan du ez dituela berriz ere lantegian hartuko, negoziazioak ez dute emaitzik utzi orain arte.
Bueno, beti esan dugu eta bueno, enpresak esan du elegitea jarriko duela eta zentzu horretan mantenduko dela bere posizioan, baina nik uste dut unea iritsi dela ja eseritzeko eta benetan aztertzeko zer egin behar dan. Ze alde batetikan enpresak behar du ekoizpenera bueltatu eta beste alde batetikan nolabait langile eta enpresaren arteko jardunak normaltasun batera itzuli behar du. Hau ez da nolabait etorkizuneko bidea eta nik uste dut badagoela modua bien arteko elkarrizketa emateko. Borondatea behar da bi aldeetan eta hori da, nik uste dut gaina gaur aztertzen dute langileek, ba, zer egin aurrerantzean, eta enpresa ere pentsatzen dut ariko dela aztertzen nola bide hori landu.
Nork ez du erakutsi borondatea?
Nik uste dut beti horrelako kasuetan eta bi asarretzen direnean bate bakarrikan ez du errua. Eh? Bi aldeetan egongo da arrazoia eta egonen da arrazoia alde batetikan eta bestetikan gauzak ba, beste erabatea egon zitzezken, baino bueltatu behar da nik uste dut eta behin eta berriro aipatu dugu itzuli behar gera egoera normalizatu batera. Gauzak ez da ba eidatu daiteke nola ez? Eta iritziak desberdinak izan daitezke nola ez, eta bakoitzak berea defendatu behar du. Baina hori beste erabatea ere, joan behar dugu, aipatzen dugunean, ekoizpenaren modernizazioa, digitalizazioa dela, aipatzen genuen guzti hori, bai, baina erlazioetan ere, pertsonen erlazioen gaian, eta baita ere langileen erlazioen gaian, nik uste ba, modernizazio batera ere joan behar dugula.
Langilek zure esku hartze zuzen askatzen dute, Tapia Sailburuarena entzun diegu esaten?
Bueno, ba, nik uste eta nahastu egiten direla lekuz, zenik ez daukate eskumenikan langile eta enpresen arteko gatazka denean, lan gatazka denean beste sail batean dago gaia. Nire esku dago noski laguntzea enpresaren ikuspe egitikan zerbait ekoizpenean ba, aldaketak egin behar baldin badira, modernizazioa egin behar baldin badira, noski horretarako prest, eta nahi baldin badute langile eta enpresaren arteko ba, erlazioiek era desberdin batea eramatea, baitare baditugu laguntzak eta baditugu moduak, baino lan gatazka denean, nik uste gauzak bere lekuan jarri behar direla eta ez dela gure sailean lekua.
Korrugadasoko proiektua, Azpeitiako proiektuari, erabat baztertuta dago?
Bueno, enpresak ez du erabat baztertzen, ikusten du aukera bat badagoela, baina zailtasunak ikusi dira, eta ikusi dira non dagoen. Arazoan, ikusten dut hori ja, udalak bukatutzat eman duela, eta gaztelaniaz esaten den bezala, elementuen kontra, ba, askotan joatea alperrikako lana izaten da. Udalaren eredua beste bat da, ikusi da beste bat dala, argi dago, errespetagarria, baina nik uste dut aukera galtzea ekoizpen bat izateko eta modernizazio bidetikan gainea aurrera eramateko, ba, ez dakit esango nuke pena bat da, alperrikako gai bat da edo denbora galtze bat da. Ikusten dugu, joten baldin magea aldameneko lurraldera, ACBek modernizazioaren eskutikan altzairutegi bat berriro martxan jarriko du, izugarrizko ekoizpenekin, inbertsio berriekin eta modernizazioaren ikuspegitikan zergatikan ezin zitekeen hori Azpeitian gertatu. Bueno, eredu desberdinak ditugu eta eredu baten alde egin dute, errespetagarria.
La Navaleko orubeak banaketa zentro bat egiteko asmoa duen multinazional batek erosi zituen, ontzigintzarekin jarraitu nahi zuen enpresak multinazional horrekin negoziatzekotan ziren, zuk badakizu orube horietan azkenean ontzigintzarekin jarraitzeko modurek izango te den.
Bueno, nik uste lehendabiziko gaia dala ikustea benetan badagoen proiekturik eta proiekturik baldin badago multinazionala horrek badu borondatea, ze badaki 151 izan behar duela industriari lotutakoa. Beraz, proiektua aztertu eta aukerak daude. Hori egia da. Baina ikusi behar dugu, benetan proiektu hori sendoa den, etorkizunekoa den, eta nola garatu daiteken. Baina multinazionalak berriro diot, badaki bete behar duela, 151 industriala izan behar duela, eta hori gaina hasiera tekantzekin, eta ez dauka inongo arazorikan hori aurrera eramateko kontrakoa esango nuke.
Proiekturik ez dute aurkeztu oraingoz.
Oraingoz gaina prozesua zegoen erabateko esleipena bukatu gabe zegoen, beraz enpresa horrek esaten zuen nire esku izan arte lurroiek alperrikakoa da ni hemen lanean astea. Prestutasuna agertu dute, gurekin egon direnean beti hori nolabait eskatu diegu eta erantzuna positiboa izan da, esleipena behin betikoa denean, noski, inungo arazorikan gabe izango dituzte izan behar diren bilerak eta baloratuko dute dena.
Pandemiaren ondorioz galdetu nahi dizut, diru laguntzak banatu zenituztelako, jarri zenituztelako hainbat sektoreetan, enpresetan izan ziren eraginei aurre egiteko, baduzu edaturik zenbat eskari aurkeztu diren eta bereziki ze sektoreetan jo du gogorren pandemiak?
Diru laguntza zuzenak azkenak Bai, azkenak martxan jarri zirenak uztailaren hasieran jarri ziren eta batez ere industriari lotuta ez zeuden hainbeste. Industriari lotuta beste mota bateko laguntza jarri genitun aurreko urtean, beraz kasu honetan gehiago dira zerbitzuei lotutakoak eta gure kasuan edariei lotutakoak. Edariak esan nahi dut, gure kasuan Arabarako Errioxako upategiak eta bar, txakolindegia, sagardotegiak eta bar, eta hoiei lotuta gure erantzukizuna edo gure inguruan daudenak. Momentu honetan aurre ikusita baino zerbait polikiago dijoa eskaera, pentsatzen dut, irakurketa eta azterketa komplikatuagoa izaten ari dela beraientzako nola aurkeztu beraien eskaerak, baina pentsatzen dugu nahiko diru, nahiko baliabide ekonomiko daudela guztiak atenditu alizateko.
Uztailaren bostetik, uztailaren 30 arte dago zabalik enpresa hornitzaileekin eta bankuekin dituzten zorrak ordaintzeko laguntzak eskatzeko epe hori. Entzun izan diego orain baino lehen atzerapenez jaso dituztela laguntza horiek, ez dakit prozesuren bat martxan jarriko ote dituzuen, lehenbailen jaso ditzaten?
Bueno, oraingo sistema elektronikoa oso ondo finkatuta dago, gauza guzti horiek aurre ikusita daude eta beraz eskaerak lotzen danean eta bukatzen danean epea uztailean ikuste eta azkar jasoko dituztela diruak, ez da arazorik ematen izugarrizko ez dakit blokeo bat ematen dala edo ez dago horrelako arazorikan, beraz ez detuzte momentu honetan kejarik izango denik zentzu horretan.
Arantxa Tapia, Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapena, jasangarritasun eta ingurumen arloko sailburu, eskarrik asko.
Zuei eskerrak.